halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 22 meter band iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka somali voa.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Juunyo waa 24 sanadka 2015. idaacadda fiidnimona waxaa wada jira idinku daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
baabuurku waxaa gaarin ahaa oo wadada dhinaceeda ayuu istaagay, dabadeedna anoo gacanta ku taagay yeelo warar ka bax wadada ayuu isqarxiyay. markaan madaxa la dhaafay dabadeed buu qarxay.
kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga oo ka hadlaya gaaray ilaalo ka ahaa shaqaale u dhashay Imaaraadka Carabta oo maanta qarax lagula beegsaday agaarka cusbitaalka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho Gudho ee aad maqli doontaan.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay xidig gudasho la'aan, qaybtii saddexaad ee taxanaha saamaynta dagaalada Yemen, iyo waliba doodii gabneed iyo qodobo kale. markuu horeeyay warkii caalamka.
saddex ka mid ah hay'adaha askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qof rayada ayaa ku geeriyooday, saddex askari oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay agaarka cusbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. qaraacaas ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo la sheegay in magaalada Muqdisho ay u joogaan howlo dhismo iyo weliba askar iyo iyaga la socotay. waxaana la sheegay in shaqaalaha Imaaraadka aana wax dhibaato ay kasoo gaarin qaraacaasi. qaraacaasi ayaa la sheegay in sidoo kaleeto ay dhibaato kasoo gaartay dad barakacyaal ah oo agaarka cusbitaalka xoogga degan oo goobtii ay deganaayeen uu ugu tegay firarka qaraxa, hase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah NATO maanta oo Arbaca, waxaana kulankaasi ka dhacaya magaalada Brussels, iyadoo la filayo in lagaga hadlo doorka uu Ruushku ku leeyahay xiisadda ka taagan dalka Ukraine. xogayaha difaaca ee Mareykanka Mr. Carter waxa uu toddobaadkan safarro ku maraya qaaradda Yurub isagoo diiradda saaraya xiriirka Mareykanka iyo Yurub si wax looga qabto faragelinta Ruushka ee ku aadan gobollada bariga dalka Ukraine, taasi oo ay ku eedeynayaan in Ruushku faragelintoosa siinayo islamarkaana uu taageerayo kooxaha gooni goosatada ee bariga Ukraine. maanta iyo berri ayaa la filayaa inuu socdo shirkaasi ay yeelanayaan wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO.
dowladda Mareykanka ayaa ku cambaareysay dowladda Shiinaha inay fuliso weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka, waxaana eedaasi ay soo baxaysaa xilli mas-uuliyiinta Washington ay wadaan baarista dusidyo loo soo dusay macluumaadka shaqaalaha ee dowladda Mareykanka. xogayaha wasaaradda lacagta ee Mareykanka Jack Lew ayaa hadalkan u jeediyay maanta oo Arbaca, xilli uu ku guda jiray maalintii labaad wadahadalo heer sare oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo Shiinaha iyo Mareykanka ay leeyihiin. Mr. Lew ayaa sheegay in Mareykanka uu walaac weyn uu ka qabo in dowladda Shiinaha ay mas-uul ka tahay weeraro dhinaca internetka ah oo xogo lagu xado. saraakiisha Shiinaha iyo Washington ayaa kulankooda sanadlaha ah ay ku yeelanayaan Washington, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda u qorsheysan in ay ku soo qaado arrinta la xiriirta weerarada dhinaca internetka ah ee loogu dhaco xogaha kombyuutarada oo Mareykanka Shiinaha uu ku eedeynayo.
Faransiiska ayaa saraakiishooda sirdoonka u soo diraya magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka xilli ay soo baxayaan eedeymo la xiriira Mareykanka inuu basaasay madaxda dalkaasi Faransiisko uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi talada haya Francois Hollande. afhayeenka xukuumadda Faransiiska Stephen Le Foll ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Arbaca in saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee dalkaasi Faransiisku ay tegi doonaan magaalada Washington si ay u soo xaqiijiyaan inay dhammaatay basaasidii Mareykanku ku hayay dalkaasi iyo kale. waxaan intaas sii raaciyay in wasiiradu ay taxadaraan marka ay telefoonada ku wada hadlayaan. Faransiiska ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in ay isbasaasaan dalalka gaashaanbuurta ahi. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in danjiraha dalka Mareykanka u jooga Faransiiska looga yeeray xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska si wax looga weydiiyo arrimahaasi.
Hoggaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa hadal u jeediyay habeennimadii Talaadadii si cad waxa ugu muujiyay in Iiraan aanay aqbali doonin xakamaynta barnaamijka nukleerka Iiraan oo sii daba dheeraada, iyadoo ergada Iiraan iyo kooxda dalalka dunida ugu xoogga badanaa ay ku dhow yihiin inay heshiis dhammaystiran ay gaaraan waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan faahfaahinta qorshe ballaaran ee nukleerka Iiraan ah oo markaasi dib loogu riixayo muddo 10 sannadooda, iyadoo lagu bedelayo in laga debciyo Iiraan cunuqabateynta dhaawacda dhaqaalaheeda ee saaran, iyadoo 30 bishan Juun ay tahay waqtigii kama dambaysta ah hore loogu heshiiyey horaantii bishii Abriil ee la soo dhaafay.
Waxaana xirtaan dhageysanaysaa halkaas aad wararka kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana Muqdisho. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, waxa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lala beegsaday shaqaale u dhashay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Weerarkan waxa la sheegay inay ku dhinteen 3 askari oo dawladda ka tirsan iyo waliba qof shicib ah, iyadoo dhaawacna ay jiraan. Haddaba wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo tagay isagu goobtii qaraxaasi ka dhacay ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkaasi, goob joogayaal iyo waliba dad garanayay dadka dhibtu ay ka soo gaadhay weerarkaasi. Warbixintan ayaanu inooga soo diyaariyay.
Ugu yaraan 4 qof oo midkood yahay rayid ayaa inta la hubo ku geeriyootay, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu maanta isku miidaamiyey ciidamo ka mid a dowladda federaalka oo gelbinaya shaqaale ka tirsan Imaaraadka Carabta oo marayay agaarka isbitaalka xoogga ee degmada Hodan. Qaraxan isniidaaminta oo dhowrkiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa geystay gaari noociisu yahay Nooho oo uu waday qof nafti hura ah. Gaariga Noohada oo taagnaa waddada qarkeeda ayaa si kadisa ugu dhacay gaarigii ay wateen ciidamada dowladda, sida uu VOA u sheegay madaxa amniga gaariga ciidamada ee la isku qarxiyey.
Baabuurku waxaa gaarin ahaa oo cad waddada dhinaceeda ayuu istaagay, dabadeedna anoo gacanta ku taagayeele warar ka bax waddada ayuu isqarxiyey. Markaan madaxa la dhaafay dabadeed buu qarxay, aniga darawalkiina waa ka badbaadnay, raggii kaloo istaafkaana waa dhaawacmay.
Marka sidee wax u dhacay?
Raggii baabuurka 6 nin baa saarnay, raggii wax dhintay, 2 waa dhimatay, arag 4 kalena waa dhaawac.
Marka hadda mid baa isbitaal gadaal uga dhintaan maqan?
Haa.
Marka tirada dhimashada meeqa noqonaysaa?
3.
Dhaawacyadana?
Dhaawacyaduna waa 3.
Marka maxaa dhibaataa oo kaleeta oo meesha ka dhashay?
Wax kale dhibaataa kama dhalan.
Waa gartay. Idinka xagee ka timaadeen markii hore?
Annaga shaqankan
waxaad la socoteen shaqaalihii Imaaraadka?
Haa.
Qoladii Imaaraadka maxaa iyaga soo gaaray?
Waxaa soo gaaray.
Waa gartay. Marka gaarigii maxaa gaaray?
Baabuurkii waa guftay, 2 taayiroo dambe ayaa qaraxday, ilaa haddana silbatooyadina waa ka qaraxay.
Waa gartay. Marka hadda xaaladda guud waa sidee?
Xaaladda guud jawga hadda aad.
Waxaan u jeedaa meydad meesha yaalla oo iminka la qaadayo. Meydadkan maxay ahaayeen?
Midaskan waa dadkii shacabka ah horeo meesha u joogay annagii ma.
Sidoo kale qaliif daahir oo ka mid ah ambalaasyada magaalada Muqdisho ee goobta gurmadka ka sameynayay ayaa iiga warbixiyey tirada dhimashada iyo dhaawacyada uu indhihiisa ku arkay.
Walaal anaga joogna degmada Horwadaag, khaasatan Murjari Cariif ayaa noola soo sheegay qaraxa meesha ka dhacay. Meesha markaan tagnay waxaan ugu tagnay meed yaalla oo 2 ah oo yar foorna ka shaqeeyay, sida noola sheego meesha kula kulma qaraxa iyo ninkii isqarxaya nin uu yaan umalayaayo. Shacabka meesha waxa uu gaaray sida lay sheegay 6 qofood oo dhaawac oo meesha laga qaaday oo lay sheegay oo qoyotiga ka soo horjeeda firarradu gaareen ah. Adiga 2 maydana horteeya laga qaaday meesha oo dadka shacabka ah, intaa unbaa sheegi karaa.
Dadka goobta ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay foorno rooti oo ku taalla xaafadda Saraha Ruushka, waxaana wiilkan oo dhexda ka kala go'ay axwaashiisa iga warantay haweenaydii uu foornadeeda ka shaqaynayay.
wiilka geeriyooda waxa waa wiil oo shaqaalaha foornadeeda ka mid ah. Markuu shaqadiisa soo bogtay, shaqadaasi maba jirin maalmahan, waa iska rabadaan ma ogtahay. Markaasuu soo baxay jidka isagoo soo goynaya bisha casru deganaa amarkaani ku dhacay, waxbaa dhacay sidaan isu lahayn. Ilma xaafada soo aadaa yiri wiilkiiniyaa ku jira foornada ka shaqaynaya.
Waad aragtay isaga sidee wax u gaaray?
Waa dhibaato badanaa jirto. Waa arkay haa madaxaan ka roday ninkan waabo meesha wax la fiirsan kara ma ahan. Haddana wuuba yaallaaba kolley waxa waaye madaxa unbaan fiiriya aniga. Raggaana waxay idheen horteeya la soo aruurshay ninkan. Waa aruursan yahay, wax kiish lagu soo aruurshay waaye. Inta badan kolley waa iska haystaa dhirirkiisi wuu joogaa, laakiin kolley waa mushkulad rabaaniya waa. Awalna waxa waaye cid agoonaho rafaadsan oo mushkulad haysatuu ka dhash maamadiyo asay wada waatanaa maal dhaweedaa ninkeeda sunkar iyo dhiikar uu u dhintay. Waxa yaruu foornada uga xamaalayba isaga noolaayeenba.
Xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Cusmaan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaara inta uu leegahay.
Waa mahadsan tahay runtii. Waxaan leenahay waa nasiib darro in shacab Soomaaliyeed oo Sooman oo dhiba yacni ku jira bishii barakeysneed in kooxda usoo qalab qaataan inay shacabka dhibaateeyaan. Waxaa maanta degmada Hodan agagaarka fagaarihii tarabuunka meesha loo yaqaanay waxaa ka dhacday baabuur ciidamada amniga ay ku dawa jireen oo waxyaalaha qarxa laga soo buufiyey oo baabuur yar ah oo ay ciidanku hortiisiyeen markaasna taarigadii saareen oo dhammaan isgoysyada iyo laga raadinayay maxaa la yihahdaa jeerka iyo xaafadaha waxaa lagu arkay agagaarka tarabuunka. Ciidankii ayaa baabuurkii ay tagay daahii oo socda ayaa waxaa ka yimid baabuur socota oo kolonya ah. Markuu xukumi waayey isbiirka gaariga uu ku waday line aan laynkiisa ahayn uu galay gaariga markay gaariyaasha ku dhacay waa uu qarxay runtii.
Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maxaa iga sheegi karaysaa? Oo dhimasho ama dhaawac?
Inkastoo ay weli tahay oo aan la kala saari karin oo hadda ay dhaceen saacaddaana kula hadlayna joogno, waxaa runtii aan aragnaa dhimashada dad shacaba oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ilaa laba qof aan ujeedno iyo dad badan oo dhaawaca. Meesha waxaa ka dhow suuq baa ka dhow oo tarabuunka la yiraahdo oo suuq yar ah oo dadka ay isugu yimaadaan. Waana xilli Ramadaan, waana xilli duhur ah. Sidoo kale waxaa jirtay in ay dad badan oo BL-ka baabuurka loo yaqaano meesha maraya ay ku dhaawacmeen. Waana dhibaato waa in ummadda Soomaaliyeed xilligan Ramadaanka ay la aadaan qaraxyo noocaas. Runtii waa wax aada looga xumaado. Baabuur kasta oo ay soo buuxiyaan waxyaabaha qaraxa kasoo buuxiyaan ciidanka amniga way ka warqabaan oo ayagoo la raadinayo ayuu markasta soo galaa. Dadka dhaawaca waxaa u gurmaday gurmadka degdega ambalaaska boliiska Soomaaliyeed iyo ambalaaska gobolka Banaadir. Waa la qaaday, haddana kula hadlayo qaar badanaa la qaaday, qaarna hadda la qaadayaa. Tirada rasmiga ah inta ku dhaawacantay iyo tirada rasmiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee Soomaa ee shacabka ahaa ee ku nafwaayey maxaa la yidhahdaa qaraxaasi dibaan kasoo sheegi doonaa isbitaaladii iyo tiradii ayaa socota. Nambar saxa ayay hay-adaha amniga dib kasoo sheegi doonaan annagoo cadba fiirinayna wixii soo kordha. Maxaa yeelay dad dhaawac ahaan lagu qaadaa laga yaabaa inay dhintaan oo maadaama ay wuxuu ay ahaayeen qarax, dadkuna ay ku badnaayeen meesha ay marayeen ama qaar socday ama qaar gaayid watay. Marka si rasmiga tirada mar dambaan soo sheegi doonaa.
Qaraxyo ayaa marar saas u dhaca. Marka dadku waxay isweydiinayaan sirdoonkiina maxaa arrintaas ka dhigleed iyo dabagalkiina?
Waxaan leenahay sirdoonka Soomaaliyeed wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsanayd. Wuxuu marayaa in la ogaado oo aan ka ogaano xogta gudaha cadowga, inaan xog badan ka ogaano gaari kasta oo ay soo diraan oo ay rabaan shacabka inay ku dhibaateeyaan. Hay-adaha amniga iyo cidda ay qusaysan way ogyihiin. Sirdoonkeena maanta wuxuu marayaa baar dheere oo aada ogtihiin cadowga inuu gacanta ku hayo ugus, in sirdoonka Soomaaliyeed ay ka fuliyaan ayagoo jooga oo lugeynaya inay gudaha ka fuliyaan, in cadowga ay kula diriraan oo ay ku taageeraan cadowga oo shiraaya ay baar dheer ciidanka amnigu howlgallo ka fuliyeen ay ku dileen horjoogayaal fara badan. Sirdoonka Soomaaliyeed maanta meesha ugu fiicneed ayuu runtii marayaa. Waana laga warqabay dhibaatadaas umadda ay la damacsan yihiin, kii cadaado ay rabeen inay ku qarxiyaan ciidanka amnigu afar beri ka hore. Sidoo kale maxaa la yidhaahdaa kii shibisi garoonkii kubadda cagta ee dhalinyarada ay ku dheesho waa la ogaa. Kan hadaantana way ogaayeen hay-adaha amniga khataraha ay yihiin iyo dhibaatada cadowga uu damacsan yahay ay yihiin, meediyaha kama sheegaan ayaga isgaarsiiya. markii la ogaado gaariga waa laga hortagaa meelaha lagu sheegay inay aadayaan ciidanku way ka hortagaan oo way sameeyaan ka hortagid fara badan. Mid intaana waxaa lagu gaaray dhibaatada shacabka ee la damacsanaa inaa ka weyneyd, waxaa lagu gaaray waa wada shaqaynta iyo ka hortagga irdoonka iyo hay-adaha amniga iskaashanaya ay sameeyeen.
Waa sidee hadda meesha qaraxa ka dhacay, waa sidee xaaladda macaadi kusoo noqotay?
Bandirayo meeshii wax ka dhaceen weli waa joognaa. In laga qaado gaarigii burburay maxaa la yidhahdaa dowladda hoose ee xamar ka nadaafadii iyo in meesha ay kusoo noqotay meel daliif iyo meel la mari kar in laga dhigo. Qaraxan wuu dhacay, gaarigiina wuu burburay. Burburkii ninkii iyo hindihii dadkii ninkii gaariga waday ee isqarxiyey ee naftiisa halligay iyo dadkii uu dhaawacay dhiiggoodii ayaa dowladda hoose ee Muqdisho nadiifinaysaa. Markii ay dhammeeyaan nadaafin kadib uu furmi doona haddii alla idin.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga magaalada Muqdisho.
Ramadaan Kariim, fiidnimo wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ceed injineer Faisal Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyey in xil gudasho la'aan uu ku kacay, isagoo sidoo kalena tilmaamay inaanay qiil u haynin xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo marka la gaaro 2015-26 bisha Juun oo maalmo kooban ay naga xigaan haddii aan la isku raacin, buu yidhi xalku sida uu noqonayo. Wariyaha VOA da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa gudoomiyaha kula kulmay magaalada Hargeysa, ugu horeyna waxa uu weydiiyey baraarka uu ku dambeeyey heshiiska ay saddexda xisbi iyo xukuumaddu ay isla gaareen ee muddo kordhinta arrintaasi lagaga xaajoonayay.
qodobkaas tac badan inkastoo naga gaaray xisbiga mucaarid xaafidka iyako mucaaridkaba aanu wada shaqaynay dowladduna aanu la fadhiisanay, waa markii u horeysay dowladdan see u timi horta aanu wadatashi galay qodob wadatashi dowladdan see u timi wadatashi weydiidi wax ilaah war hala wadatashado war hala wadatashado wax u badnaan jiray markaan mucaaridka nagiyo Axmed Maxamed Siilaanyo gudoomiyaha waa ay soo ahaan jiray, laakiin dhaguu fariistay madaxweynaha hadda taaganay markuu kursiga ku fadhiistay qodobka waanu ku heshiinay si fiican ba umaduna ugu soo hambalyeysay. Waxa fiito saaray aan u arkay inaan xaq u lahayn magansaayay golaha guurtida siiba gudoomiyaha guurtida oon weliba aan u ahan weynaa arrintaasna aada nooga shaqeeyay markii hore wax uu ka biyadiidayna ma garanayo. Waxaan arkayaa waxay ku fadhidaa inaga siyaasadda Soomaaliland waxay ku fadhidaa maaha policy iyo principles kuma shaqeysa, waa shakhsiyaad personal. Inuu qofun u jeedo amba gurub u jeedo ayaan arkaa saleebaan, laakiin aanan ka ahayn wax qorshe ah oo ugu diidaya go-aankaas aniga muuqan.
Laakiin gudoomiye, golaha guurtida Soomaaliland markaynu ka hadlayna, de go-aankay soo saareen waa go-aan dastuuriya, dee ha ku salaysnaado ama muran ahaan ha ka taagnaado ama la isu waafaqo ama yaan la isu waafaqin, laakiinse go-aan ahaan waa golihii uu codeeyey. Sidoo aragta dooda oranaysa golaha guurtidu laba go-aan oo dastuuriya oo kala duwan hal mar ma soo wada saari karayaan ama muddo ay waqti yaro kooban u dhexayso?
Waxa weeye laba anugu laba waxaan leenahay laba farta laba meel baan nooga taagan tahay. Mid waa mid horta guurtidu inay talaabada qaado xaq uma leh, laano qodobkii siiniyey inay extension sameyso meesha ma yaalo oo abaari ma taalo, dagaal ma jiraan, dhibaato naashirin ma jiraan, marka horta inay iyadu meesha timaadaba maaha. Haddii ta kale u eegnana oonu si iyagu u sheegayaan u ogolaanayna waa distorina, anagu maanu taaban extensionkii madaxweynaha doorashada waqtigii dhacaysay aanu taaban extensionka halkiisa yaalo. Waxaan idhi waxaan noo hadda reserve in case wax ka ima waayo. Xaqna madaxweynuhu wuxuu leeyahay inuu isagu dheedka extension waqtiga la siiyay sanad iyo 10 bilood bay lahayn inuu dheedka madaxweynuhu ka shaqeeyo dheedkaas doorasho dhacaysa oo digta ku soo saaray. Madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo, xilkiisa gudan waayo, sharci baa ka yaala. Anu waxaan aragnaa inay arrimo badan oo madaxweynuhu sharci aan gudani sharci aan magaalada xilkiisa ay dalka ka socdaan. Waan wali waan xishoonina anigu weli wafaysa aan aad iyo aad baan xusoonaya.
Maxaad ugu jeedaa haddu madaxweynuhu sharci gudan waaye mas-uuliyadiisa sharciyeed?
Hadduu sharciga uu distoorka ku gudbo ku waxaad gudbo absolut wax la yidhaha bahwar ma jirto. Waxaa jirta distoorka uu sheegaya baa jira, sharci baa jira, madaxweynuhu haddu xilkiisa gudan waayo inay tahay in sharciga la mariya wey qof sharci ka weyn ma jiro hadii haddan ku sheegayaana haddan sheegayaana waxa weeye waxaan aragnaa inay ka socoto dalkani xilgudashay la-aani ka socoto wada tasha la-aani ka socdo dalku uu sii degayo sidii guri foundation ka xumaaday uu sii degayo ma eeganayno
xilkeebu markaa madaxweynuhu gabayaad leedahay uu gudan waayo amaudan
waxa weeye go-aanka aanu soo saarnay waxa ahayd inuu hemirgeliyaheed uu madaxweyne ku xigeenkiisu seexay inuu seexgeliya maaha inuu barkanta maheen inuu nin quri wadanka uu afduubnaadana maaha haddii la wada tashan waayo 26th June doorashaa dhacdaaba ahayd way dhici weyd 27th July baad madaxweynaha si la wareegay qiil umaha inuu ku sahayo meesha haddaanaanu isku raacin oonan u endorskan labadii xisbe mucaarid iyo mucaaradka kale haddaanaanu ka heshiin dowladda meesha foolisa ilaa madaxweyne ka ilaa wasaaradu haddaan laga heshiinin dalkan fowd u geliya marka waxa weeye dalku ku socon maayo inuu gruub keliya uu afduubnaado
gudoomiye taamacadeed waxa weyaan waxaa cidda ay ahayd inay fuliso go-aankani waxa weyaan madaxweynaha ma ku heshiisan iyada taasoo heshiiska ma ku qornayd inuu madaxweynuhu noqdo qofka fulinaya ee hirgelinaya heshiiskana gaadheen
madaxweynuhu ma u sheegi mayna shaqadiisa hi nows waxa weeye madaxweynuhu ku-xigeenkiisaa seexay xusbigii maxaabadkaa seexay meel looga noqdaa maleh siduu nagu digteed garayaasha gole aan lasoo dooran oo 20 sano sharci daraan ku fadhiya oo isdhaxlay oo wax alla oo ah maganaansaayay gerigiisu yahay bilaa sharci ku fadhiya siuu nagu digteed garan kara nooma digteed garan maayo dalkan haddaa la wada leeyahayna waa laga wada tashan haddii aan la wada tashanayna qof kasta wuxuu qabanaya
murankan waa muran dastuuriya gudoomiye somalilandna waxaa jirta maxkamad dastuuriya ama maxkamada sare inta badan hay-adda ugu sareysa dhinaca marka laga hadlayo garsoorka ah maanay muuqanin inay tahay tani tahay maadaama muran dastuuriya ama muran sharciya ay noqotay inay iyadu fasirtay halkaasi u gudbisay madaxweynaha ama dhaafsanta
xaq waa waxyaal u leeyahay hadduu isku soo saaro waa digirta madaxweynuhu waxa weeye waxaana constitutional court baa jira inuu maxkamada dastuurka u dira siduu sameeyey madaxweynihii ka horeeyey riyaale uu sameeyey wey markay tegi waayeen guurta baarlamaanka.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyaha iyaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ramadaan Ilkariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Laba ka mid a mudanayaasha kongareska Maraykanka ee laga soo doorto gobolka Soomaadu ay ku badan tahay ee Minnesota ayaa waxaa ka dhex abuuray aqalka wakiilada kongareska guddi taageera danaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka abuureen. Haddaba faa'iido noocee ah ayaa guddigan uu u leeyahay waddanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah ee Mareykanka degan? Maxamed Cabdi Sandeere ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Xaashi Shaafici oo isagu ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance oo jooga Minneapolis.
Marka hore Sandeere, aad baad u mahadsantahay adigii iyo bahda v o a. Runtii shalay waxay ahayd maalin aan storig ah oo dadka Soomaalida Maraykanka iyo Soomaalida gebi ahaan caalam ku nool ayo weli waddanka Soomaaliya guud ahaan inay maalin taariikhi u ahayd waayo waxaa la yidhaahdo congressional caucus micnooyin mid waxaa jiro local ah oo arrimaha localka inta badan kor loogu qaado midna waa mid global ah ama international ah oo etnigeeda kasoo jeeda wadamada kala duwan oo caalamka oo dareensan qiimaha ay leedahay waddanka Maraykanka inuu xiriir la samaysto waddankoodii ama xiriir weliba wanaag wanaagsan uu la samaysto oo wax ku ool ah si danahooda loogu ololeeyo looguna loodigareeyo iyo u samaysmaan. Marka barnaamijkaas waa barnaamij inaan ko u ahayn Soomaaliya ugu horeynin ay waddamo badan oo awood kula caalamka maanta ay isticmaalaan awoodda kongareska si ay ugu ololeeyaan danaha waddamadii ay ka yimaadeen ama waddamadaasba gebi ahaanba ay u foom gareen arrima noocaas oo kale. Laakiin innaga waxaa fusu gaali ahayd laba congressman oo laba dhinac oo kala duwan kasoo kala jeeda Republican iyo Democrat inay arrintan horseed ka noqdaan weliba ninka congressmanka muslimka ee congressman Keith oo inta badan u taagan runtii ku dhabarjabay arrimaha Soomaalida khaasatan waad ogeed sidii arrimaha xawaaladaha markii daadada loo xiray ninka kadii ka harilaa ilaa hadda u taagan inuu noqday haddana uu kasoo saaday biil cusub. Marka waxay ila tahay inay wax weyn u anfici doonto xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka.
Aad baan ku gartay marka goorma ayaa la filayaa in waxqabadkiisu uu muuqdo oo dadku ay arkaan?
Horta waxaa loo baahan yahay, hadda waa laba qof oo keliya, baadigii waa magacaaban yahay, laba mas-uul oo sarena way form gareeyeen. Laakiin waxaan u baahan dadka soomaalida ah ee ku nool gobollada kala duwan inay horta kow ay u ololeeyaan inay congressionalkooda ka naadiciyaan inay ku join gareeyaan Soomaaliya Congresska oo ay abuureen labada congress ee Minnesota laga soo doorto, congress oo congress McKeith iyo dakan yahaa maxaamkuda congress kale saaxiibkiisa ee Rabbixinka ah. Haddii aynu middaan ku guuleysano marka oo aynu helo dad badan ama baadi badan oo kala duwan oo ku join gareeya, awooddiisa kor bay usii qaadanaysaa. Internally congressionalkana waa la maqlayaa, awoodna way ku lahaanayaan, waa la dhegeysanayaa, waa la xushmeynayaa waxay la yimaadaan waqti kasta. Waxay hadda shaqada ugu horreysa oo qaban karaan baa laga yaabaa dadku ay dareemi karaan arrimihii xawaaladaha ee xalka loo lahaa. Hadduu congressional level culus uu helo awood ah oo maxaan ku dhahaa garab fican uu ka helo, waxaa laga yaabaa inay taa xataa isbeddel weyn ay ku abuurto sidii hadduu shaqeeyo. Waa example kaloo ka badan.
Waan gartaa dad bal si kooban iigu sheegtid, hadduu jiray caucus tusaale ahaan laga sameeyey congresska Mareykanka oo wax ka taray waddankii loo sameeyey dartii?
Laba tusaale aan ku siinayaa. Mid horta mida haddaan nahno mida yahuudda fiirino ama dowladda Israel ama dadka yahuudiinta Mareykanka degan ama Israel ama dadka soo jeeda Jewishka, taa horta haddaan ilaahdo waan taaba waxa laga yaaba fiirishahan waayaan ay aqaan keliya xididka dhexdeeda labadan waddan. Laakiin mid tusaale ka wanaagsan baan ku siinayaa waddanka la dhaho Armenia. Armaniyiintu waxay in muddo ah ku kacsanaayeen waddanka sida ogtahay Turkiya, oo ay u kacsanaayeen ayagoo aaminsan in cusmaaniyiintii ay xasuuq geysteen. Turkishtana ay ku doodayso cusmaaniyiintii waqtigoodii mausan jirin xadgudub waxa la yidhahdo dagaal caalamkana ka socdo yaa jiray. At the same time-na wax Geneva Convention-kii oo lagu aqbalay wax la dhaho genocide waqtigiisii inuu ahaa waqti dambe oo aan lagu ablay garan karin waqtigii cusmaaniyiinta. Marka dooda qolo la dhaho armaaniyiinta lobistiyaal xoog badan bay ku leeyihiin waddankan, awooddooda aada bay ugu shaqeysay. Waxay kasbadeen ilaa 114 xildhibaan oo Mareykana inay caucus-kooda u qubilo oo olole weyn ay sameeyaan ilaa heer ay gaarsiiyaan inay platform-ka ay keenaan Miss Congress-ka. Taasna waxaa gaarsiiyey u ololeyntii gudaha oo congressional caucus-ka ay ku lahaayeen gudaha iyo lobistiyaashii banaanka u jooga iyaga ahaa awooddana lahaa dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaa iyagana markiiba bilaabay inay isurubshaan Turkish ama Americankii iyo Turkish waddanka ahaa dowladda Turkiya. Iyagana congressional caucus culus bay leeyihiin, hal lambar bay sideedii 113 congressional bay leeyihiin oo ah 113 xubin oo xubin baarlamaan. Yaa iyagana ay kasbadeen inay u loobi gareeyaan maxaankuda u ololeeyaan arrimaha xiriirka siyaasad iyo dhaqan dhaqaale ahaan waddanka Turkiya. Taasna waxay sababtay in gruubkii ku kacsanaa dowladda Turkiya ama dadka Turkiya ku kacsanaa ee armaaniyiinta ahaa ee halkan joogay inay ku guuleysan waayeen inay si fiican ay u dhacdo wixii ay qileen ee agenista ugu ahaayeen. Taas waxaa sabab u noqday congressional leadership-ka ay ku leeyihiin caucus-ka ay ku leeyihiin dowladda Turkiya iyo dadka Turkiyiinta ahba ee Mareykanka ah ama aan ahayn awoodda siyaasadeed ay ku dhex yeesheen gudaha. Marka saaxiib baan u baahan inaan ku yeelano Mareykanka, waxa keliya aan ugu guuleysan karana waa inaan congressional leadership-kii awooddooda isticmaalo inagoo si hufan saxa u isticmaalayno. Muhiimadda maqsad waxay tahay Soomaaliya inay hesho cod saaxiib ay ku leedahay waddankan, awooddu siyaasadeed iyo dhaqaale ahaan isbeddel ay ku abuuri karto mustaqbalka fog.
Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance uu jooga Minneapolis oo u warramaya Maxamed Cabdi Sandheere. Thank you.
VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda VOA, waana fiidnimo 4 bisha Juun 2015. Qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijka amuuraha qoyska iyo waliba caafimaadka. Waxa kale oo aan meesha ka maqnay taxanihii aanu kaga hadlaynay dagaalada ka soconaya dalka Yemen iyo dhinaca saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsiga ay Soomaalida la leeyihiin. Intaasi oo dhan se ka hor wararkii caalamka oo kooban.
Saddex ka mid ah askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qof rayada ayaa ku geeriyooday, saddex askari oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii qarax ismidaamina maanta uu ka dhacay agaarka cusbitaalka xooga ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasu ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay magaalada Muqdisho u joogaan howlo dhisma ah, iyo askar iyaga la socotay. Waxaana la sheegayaa in shaqaalaha Imaaraadka aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin qaraxaasi. Qaraxa ayaa la sheegay in sidoo kaleeto dhibaato ay ka soo gaartay dad barakacyaal ah oo agaarka cusbitaalka xooga degan oo goobtii ay degnaayeen uu ugu tegay firirka qaraxaase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray. Dadkii dhaawacahaa ayaa la geeyey cusbitaalka.
Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa la filayaa in uu la kulmo wasiirka difaaca ee wasiirada arrimaha difaaca ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO maanta 4, waxaana kulankaasi ka dhacaya magaalada Brussels oo la filayo in lagaga wada hadlo doorka Ruushka uu ku leeyahay xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Ms. Carter ayaa toddobaadkan safar ku maraya qaaradaha qaaradaasi Yurub si uu diiradda u saaro xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Yurub si wax looga qabto faragelinta Ruushka ee ku aadan gobollada bari ee dalka Ukraine.
Dowladda Mareykanka ayaa ku cambaareysay dowladda Shiinaha in ay fuliso weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka, waxaana eedeyntaasi ay soo baxaysaa xilli mas-uulinta Washington ay wadaan baarista dusida oo loo dusay macluumaadka shaqaalaha ee dowladda Mareykanka. Hogaya wasaaradda lacagta ee Mareykanka Jack Lew ayaa waxaa hadalkaasi u jeediyey maanta 4 xilli uu ku guda jira maalintii labaad ee wada hadalla heer sare oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo Shiinaha iyo Mareykanka ay leeyihiin. Mr. Lew ayaa sheegay in Mareykanka uu walaac weyn uu ka qabo in dowladda Shiinaha ay mas-uul ka tahay weeraro dhinaca internetka ah oo xogo markaasi lagu xado.
Faransiiska ayaa saraakiishooda sirdoonka u soo diraya magaalada Washington xilli ay soo baxayaan eedeymo la xidhiidha in Mareykanka uu basaasay madaxa dalkaasi Faransiiska uu ku jiro madaxweynaha haatan talada haya Francois Hollande. Afhayeenka xukuumadda Faransiiska Steve Leval ayaa warbaahinta u sheegay in maanta 4 saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee Faransiisku ay tegi doonaan dalka Mareykanka si ay uga soo xaajoodaan amaba u soo xaqiijiyaan inay dhammaatay basaasidii Mareykanku ku hayay dalkaasi.
Haatana dhegeystayaal, anagoo idinla Ramadaan Alkariim markasoo aad joogtaan, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban Yaasiin Ciise Wadheer ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xildhibaanadii maamulka gobollada dhexe oo la soo dhameystiray isla markaana la dhaariyay oo weliba qaybo ka mid ah bulshada caalamka ama beesha caalamku ay u hambalyeeyeen si markaasi maamulkaasi uu noqdo qayb ka mid ah nidaamka federaalka ee hoosta laga soo dhisayo ee ka mid ah dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdiweli Xasan Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ani garacsada oo jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdiweli Xasan Maxamed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin, waa mahadsan tahay arrinta hadda laga sameeyey gobollada dhexe gaar ahaan magaalada Cadaado ee ku saabsan baarlamaanka loogu talagalay maamul goboleedka lala magacbaxay Galmudug. Waxaad moodaa in laga leexiyey waddadii loogu talagalay oo ahayd in dadka deegaanku ay ayagu soo xushaan odayaasha loo daayo, waxaase dhacday in guddigii farsamada iyo niman xildhibaana oo ka yimid xamar iyo odayaal ayagu ay sameysteen ay dadkii ka buuxiyeen tan ugu daranay ay ahayd guddigii farsamada laftigoodii oo intii badnayd isqoray oo xildhibaano noqday oo ka baxsan macnaha nidaamka terms of reference goodi iyo shaqadoodi ka baxsanayd marka waxa si ayaan daraa arinta noocaas oo sharci darada ah waxa ayaan daraa in gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliyeed arin aan dhameystirnayn inuu inta yimaado asagu u furo oo yiraahdo made in Somalia ayadoo corruption wixii ugu dambeeyay meesha ugu sareysay laga sameeyay oo ah gudiga farsamada iyo xildhibaano xamar ka yimid dadkii ayagu ay wateen ay qoreen
waa tahay calaasu bismillaahir rahmaan rahiim yaasin waa maadsan tahay horto ilaah baa kaamila waxa weey binaadan ku lagama way qaladaad ee kaamilka waa ilaahay laakiin anagu hadaan nahay reer gal mudug intii binaadan dadaali karo waan dadaalnay waxaan isku dayn dadka Soomaaliyeed ee meesha degan inaan qofna iska dhaxweynin baarlamaankaas la sameeyay waxaana lagu guuleystay oo haddii waxa maaragtay dadka degan oo dhan heer waxa la gaaray in maaragtay loo qaybiyo oo qol walba saamiga ay leedahay la siiyo marka laakiin anagu ma dhahayna boqolkiiba boqolaatiino wax walba waad qabateen laakiin inta dadaala waa sameeyno dadaali karno
Dr. Cabdiwali marka waxa laga rabaa inaad balcadeysid cadaalad darada muuqata iyo qaabka leedahay nidaamkii ee dawladda federaalka ahayd ba faragelin ku haysa iyo dad meel kale ka yimid oo dadkii hoose ee deegaanka hoose inaad waxba laga siin maxaad ku cadeyn kartaa
waxaan ku cadeyn karaa walaalkay horta cala suwaariga ma ogi asaga qayb ahaan baa laga yaabaa inuu qaybtoodi la qanciyay laakiin gobolada gobolka Galgaduud qaybtiisa waqooyi Galgaduud nimankii ku jiray gudiga farsamada iyo nimankii xildhibaanada ahaa jifooyinkoodii bay qorteen ayaguna waa isqoreen dadkii kale ee aan labadaas ku jirin say u dhamaayeen waa laga tagay markii horena cabud waaqbi wax ku soo qaybsadeen waa ku soo heshiiyeen ayagoo heshiisay yimaadeen markay yimaadeen nimankan kasoo yaacay xamar xildhibaanada iyo gudiga farsamada oo ayagiiba isqoray ugdumay ku xigeenkii laftigiis uu kamid yahay iyo qayb kale kamid ah waxa weeye taasan ku cadeynaya waana arin ma taqaana wax laga naxa ah awalba ayadoo maamul gobol iyo bar ahayd oo dastuurka aan waafaqsanayn haddana hadii boosiska lagu sameeyay degdeg ah waxaad moodaa project in loola cararayo wax lagu soo qaadanayo laakiin waa ka xumahay arintii runtii sidii loogu niyad weynaa in loo boobsiiyo aad iyo aad baa waxuna
maya warkaas waxba kama jiraan maxay yeelay hadda dadka uu sheegayo waxaan qabaa aniga inay maaragta wixii ugu fiicnaa ay heleen 14 xildhibaan bay leeyihi waxa weeye wixii la karaan oo la awooda ayaa loo sameeyey iyadoo la aniga maalan dadka ilaahay baa daaweyey maalan hadii isagu qoyi Galgaduud yahay anigu bariga Galgaduud baana laakiin haddana waxaan nooga weyn in Galmudug ay wax noqoto oo ay maamul jiray ay noqoto tan labaad walaalkay wuxuu yiri waa gobol iyo bar wey gobol iyo bar maahane gobolkii mudug oo dhan iyo gobolkii Galgaduud oo dhan iyo degmada Mataban baa meeshaan taal marka waxa weeye waa laba gobol iyo bar baa meesha yaal waxa weeye dastuurkii sidoo ogolaay baa la maray dadka Soomaaliyeed meelaha kale waa arkaysaa wax laga sameeyo kala gobolada kale dadka waa lagu dulmiyay sida ka muuqato laakiin annagu waxaan isku daynay inaan qof golabada gobol mudug Galgaduud degan Galmudug degan uusan iska dhaxweyn waada waana ku guuleysan in arintaas sameeyno
Dr. Cabdiwali waxa weeye marka waxa muuqda wax u baahan inay dib isugu noqdaan deegaanada wax kala badsaday mase dhaliil gaar ah waxa jirta ay dawladdi iyo ku yeelan karaan maadaama waxa wax qaybsanaya ay yihiin dadkii deegaanka
horta calaaso dhinacan uu leeyahay Galgaduud wuxuu waa la siiyay ma diidani taas oo dhinacaas kama cabasho kama jirto walow wax ka tirsanay laakiin dhinacaas cabashadu kama jirto laakiin waqooyi Galgaduud qaybti la siiyay ayaa dadkii loogu talagalay inay qaateen dad aan ahayn ayaa isku guray dadkaasna kama warqabtaan arinta dib loo soo celiyo waqooyiga Galgaduud dadkaas qaybtoodii laga soo saaray baarlamaanka dib loo soo celiyo hala saxo odayaashooda loo geeyo nimankan isku sheegay gudiga farsamadana ayaga ayaa ku qoran meeshii waana taasa sharci darro ah bataatan ayaga ku qoran meeshii waxaan leenahay haddii arintaas ay kasii dhagaadeegaan hadda baarlamaanka Soomaaliyeed waa xaqdaro inuu maalinna uu yiraahdo Jubaan muxuu ahay tabmooshinka keenaya marna uu kan ma taqaana gudoomiye baarlamaanka uu wuxuu yahay waxaad moodaa xoogaa halkaas inay de noqonayso muxuu ahay dhinaca dowladnimada aan laga rabin meesha ee laga rabo fawdo sharciga waafajiyeen waxaana kasii daranba gudigii ayaga u xilsaareen taas waxa lagu eedeynayaa dawladdu qayb kama ahayn laakiin tan gudigii dawladda u xilsaartay ayaa hawshu ku tuntay ayaga isqoray dad bayna qoreen sharciga iyo nidaamka loogu talagalay laba marin waa sharci darro mooshin ka keenay hadii kale la joojiyo soo saxan
ma horta dhaliilo la weyn maayo binaadan baa leeyahay mar hadii binaadan leeyahay binaadanka waa iska nusqaan laga weymaa laakiin waxaan qabiilka leeyahay waa sidii basasho kale basasha hadii la diiro way dhamaataa midba midow ku geynaa maarkta annaga reer Galgaduud waqooyi dad bay la yimaadeen annaga loolama dirin inaan jifada hoose aan sii baarbaarin
saamiga ay lahayeen bay qaateen walaalaha iyaga oo odayaashooda salaadiintooda yaa soo qorteen waa xildhibaano waa joogan laakiin anagu dadka inaan baarbaarno oon dadka garsoor u noqonno ma noolama dirin waxaa noola dirin wixii suldaan keeno la aqoonsan yahay iyo ugaas inaan meesha geyn waana samayna marka halkaas wax dhaliil aan ku leenaa ma jirto walaalkay hadda waxay eeday waxaa laga rabaa inuu suldaankiisa eedo iyo ugaaskiisa laakiin anagu wax eeda aan ku leenaa ma jiran
horta calaysu asaga hadda wax gaar u leeyahay oo hadda asaga hadda lagu haysto ma jiraan oo asaga hadda lagu qabsanayo leeyahay waxaana macnaha waxa wax la wada lahaa wixii la wada lahaa hadday qayb ka mid ay qaldan tahay wax ka soconaya ma laha mid kale nidaamkan federaalka sidiisaba waxaa loogu talagalay in loogu guuro nidaamkii dhexe ee faragelinta muxuu ahaa dowladda dhexe hadda waxaa muuqata oo nuxurku wuxuu ahaa waa qof oo kale qofkii qalfoofti waa xamar jirki intiisa kale dhacaankii iyo hilibkii iyo wuxuu dhanna waa gobollada degmooyinka haddaan dadkii degaanka joogay aysan ku jirin maamulada degaanada ee ka maqnaa baarlamaanka dhexe ka maqnaa haddaysan kan degaanka ku jirin qalfoofti waa isla soo raray gobolladii waa la keenay dhacaankii iyo hilibkiina waa maqan yihiin nidaamka federaalka marka wax ka hirgelaya ma lahan nidaamkan hadda galmudug laga sameeyeyna awalba ahlusunnaa ka baxday saddex qaybood baa meesha awal ku heshiiyey galmudug gaalkacyo xarunteeda ahaydna hadda inayba kasii baxda laga yaabaa ahlusunnana waa baxday hadda ximin iyo xeebna culayska hadday qaadi doonto waa arkaynaa meeshaas dowladnimo kama dhicin nidaamna kama dhicin dib ha loogu noqdo guddoomiyaha baarlamaankana waa ka xumahay isagoo madaxii qaranka ah inuu yidhaahdo made in somaliya wax uusan ka warqabin broseskeeda
maxaad kale arinta
arinta waxaan rabaa inaan wax ka yidhaaho walaalkay uu sheego uu yiri waxaa ka baxeen ahlusunna waljamaac nimanka la yidhaahyo iyo dad ka soo jeeda waqooyiga mudug waqooyiga mudug kamay bixin waa joogaan nimanka ahlusunna la yidhaah laakiin waxa weeye niman mucaarad ah dana gooniya leh aanan doonaynin broseska galgaduud iyo soomaaliya oo dhan ka socda danta ay leeyihiin ay tahay waxay aan kooxdooda taageersanayn inay baadi yihiin wixii kooxdooda taageersan ay xaq yihiin ayagoo weliba tashkaashanaya shisheeye
waa nimankii dhulka usoo muxuu intaas joogay waa nimankii culimmada ahaa hawshan meesha joogtana haddaysan ayaga ahayn dowladna cag ma soo dhigteen mana timaadeen waxaa mooda in la khiyaanay heshiis baa lala galay waa looga baxay
laakiin dadooday u dagaalamayeen
meesha marka maamul goboleedyadii wadamada ka jiray oo meel walba ka jiray
dagaalamayeen ayagoo kaashanaya nidaamka
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahayn dhankay cabdiweli xasan maxamed oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud calaso oo ah nin ganacsada jooga magaalada nairobi doodi gaabneed intaa inoo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere ayaa nala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington dagaalada colaadaha ka socda dalka Yemen waxay saameyn ku yeesheen dalka Soomaaliya. Waxaa soo gaadhay Soomaaliya kumanaan qof oo ka soo qararaya dalkaasi. Dhinaca kale dagaaladan u dhaxeeya dalkaasi Yemen waxa ay saameyn weyn ku yeesheen ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray. Qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana waanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida. Waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada ka socda dalka Yemen waxayse soo tarayay saameyn dhinacyo kala duwan ah oo ay ku yeelanayeen guud ahaan dalalka ku teetan gacanka cadmeed gaar ahaan Soomaaliland. Saameyntaas oo dhinacyo kala duwan leh waxaa ka mid ah mid dhaqaale, mid bulsheed, mid isu socod iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliland la leedahay meelo badan oo dunida ka mid ah. Sida ay dagaaladaasi u saameeyeen Soomaaliland ayaynu barnaamijkan ku eegi doonaa. Inkastoo colaadaha iyo qaska ka jira dalka Yemen uu la kowsaday sanadkan aynu ku jirno kadib markii caasimada dalkaasi qabsadeen dagaalyahanada xuutiyiintu, haddana waxaa xaaladdu sii cakarantay markii bishii saddexaad ee sanadkan ay dalkaasi weerar duqeymo cirka ah ku qaadeen xulufo u hogaaminaya Sacuudigu. Taasi waxay keentay in qaxunti tiro badan ay u kala yaacaan dalal badan oo ay Soomaaliland ka mid tahay. keliya maahayn culayska dadka qaxuntiga ee ka soo qaxay dagaalada Yemen ay yihiin saameynta dagaaladani ku yeesheen Soomaaliland, hase ahaatee xiriir qoto dheer oo u badan dhaqaale oo ka dhexeeyey Soomaaliland iyo Yemen ayaa meesha ka baxay, iyadoo inta badan ganacsatada ku tiirsanaad suuqa iyo warshadaha dalkaasi. Dhinaca kale, marka laga yimaado dalka Sacuudiga oo ah suuqa u weyn ee xoolaha Soomaalida loo iibgeeyo, Yemeni waxay ahayd suuqa labaad ee ugu weyn iibgeynta xoolaha laga raro Soomaaliland. sidaasi darteed waxay colaadda Yemen saameysay dhoofka xoolaha Soomaaliland ay u diri jirtay dalka Yemen, iyadoo Soomaaliland lagu tilmaamo halka xoolaha ugu badan ee Soomaalidu uu ka dhoofo. Xoolo ka badan 1 milyan oo neef oo isugu jira ari iyo ishin ayay Soomaaliland sanadkiiba u diri jirtay dalka Yemen, taas oo gebi ahaanba istaagtay. sida uu sharaxay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Jaamac Maxamed Odowa oo aan wax ka weydiiyay
saameyn taban bay inagu yeelatay number 1 waxay nagaga yeelatay waxay baacmushtar bayno la lahayn waxna weyn u dhoofin jiray waxna weyn ka soo dhoofin jiray waxyaalaha inuu dhoofin jiray waxa kamida xoolaha marka la eego xoolaha ariga inuu dhoofin jiray sanadkii ilaa 1 milyan macnaa dalka labaad ee inoo soo xiga Saudiiga ayay ahay ee inaga qaata xoolaha nool xoolahi imka totally way istaageen ama geel haato ama loo haato waxay qaataan ma jirto halka waxa inaga xirmay suuqii labaad ee ayn inagu lahayn
geesta kale xoolaha dhoofkoodu istaagay dagaalada Yemen keenay waxay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha Soomaaliland sida uu markala sharaxay Dr. Jaamac Maxamed Odowa
de neefkii xoolahi badnaa ee inta la keeno seelada lagu iibin jiray ee lagu kala macaash jiray ee horta 70% waxaan nahna shaqaaluhu waxay ka shaqeeyaan xoolaha marka hadayno eegno xataa ma garanaysa dhinac kale ayay saameyn nagaga yeelanaysa ama hay nagaa tokii xoolaha soo iibsaday ama ki raray gaariga qaaday ninka reer miyigiina ee soo xoolaha keenay oo lacag qaadan jiray kuwii kale ka shaqeynayay soo qaaday ama kuwii xaraasiinta ama kuwii hadii bidinka dilay dilaalinta ama kuwii raray ilaa dekedda oo dacashuurta dawladda laga qaaday dhaqaal ahaan saasay markaa inoogu leedahay wixii markaa way yaraanayaan inta misal dawladdo kale hal minii lacagti kasoo gali jirtay neef marka la dhoofiyo demanta ma hayaan
kasoo dhaqaalaha dawladda kasoo gali jiray dhoofka xoolaha waxa xoolaha loo diri jiray dalka Yemen ay istaagay ay saameyn ku yeesheen dakhliga shacabka iyo dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha ee dakhligoodu ku tiirsanaa lacagta ay ka helaan xoolaha la dhoofinayo si aynu xog rasmi ah uga helno waxaan tagay suuqa ama saylada xoolaha lagu iibiyo ee Hargeysa xoolaha jooga saylada oo aan dhex taagnahay waxay u badan yihiin ari mana jiraan xoolo ishin ah oo jooga marka laga reebo geel iyo loo tiro kooban ah oo halkan iiga muuqda madaxa kuna jira waxaan la taagnahay mid ka mid ah dilaaliinta iibiyo xoolaha ee saylada ugu horeyn magacaaga
xasan yuusuf rablo
waxaad ka warantaa had iyo jeer xoolayn diri jirnay la geyn jiray Yemen suuqa labaad buu ahaayee xoolaha la geeyo weli xoolihi ma la geeyo
xoolihi lama geeyo Yemanta xoolihi ma ku xidhan yihiin sida dagaalo uga dhaceen intii Sacuudiga qaadan jiray Yemanta bad loo dhacay ha
ma saamaysa marka suuqa iyo idinkoo kale imika waa dilaalinta ka shaqeeyatiin suuq iyo socodkii dhaqaale ma saamaysa
aad iyo aad way saamaysa dhaqaalihi suuqa iyo shaqadii iyo socodkii iyo wixii odhan aad baa looga dareema maxaa bagaashii keenay ha suuqana waa laga dareema halkana sidana xoog baa looga dareema way wax way waxaanu ku xidhnayn marka laga reebo arrafada Yemanta annaga suuqiga xoog baa looga dareema sidii oo waa camal beelayba
dhowaan waxay dawladda Soomaaliland bilowday olole ballaaran oo cashuur ururin ah oo dalka oo dhan laga sameeyay isla markaana kor loogu qaaday qiimaha lacagta shilinka Soomaaliland iyadoo lagu amray shirkadaha xawaaladaha in lacagta dibadda laga soo diro ay hore dhammaanteed ugu bixin jireen dollar ay boqolkiiba 30 ku bixiyaan lacagta shilinka Soomaaliland halka shirkadaha isgaarsiinta ee Telecom iyo Somtel oo bixiya adeega lacag dirista ee telefoonka gacanta iyana lagu amray inay ka dhigaan shilin oo halkii hore dadku ay dollar isugu diri jireen ay imika isu diraan lacagta shilinka Soomaaliland ganacsigii ka iman jiray dalka Yemen ee miceeshada iyo bagaashka ahaa ayaa iyana istaagay oo aan imanin iyadoo guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland uu gabaabsi ka yahay sharaabka nooca ka iman jiray Yemen iyo buskudka qaarkii walow saameynta dagaalada Yemen ay keeneen in iibkii xoolaha Soomaaliland u diri jirtay dalkaasi uu joogsado haddana waxaa jira qorshe ay xukuumaddu ku doonayso inay u hesho xoolaha suuq kale oo loo iibgeeyo sida dalalka Cumaan, Thailand iyo Malaysia oo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xooluhu ii sheegay in la geyn doono xoolo qalan taasoo iminka gacanta lagu hayo warshadii xoolahaasi lagu qalayay taasoo maalintii qalaysa kun neef dagaalada Yemen ka taagan kuma koobna oo kaliya joogsiga dhoofinta xoolaha iyo ganacsiga kale ee dalkaasi ka imeenayay hase ahaatee waxaa jira saameyn kale oo la xidhiidha isu socodka labada dhinac iyo sidoo kale isu socodka Soomaaliland la lahayd dalal kale oo gacanka ku yaala siday u saameysay iyo waxyaabaha ka dhashay waxaynu ku eegi doonaa qaybta tan ku xigta ee warbixinaha taxanaha ah Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhegeysanayseen qaybtii saddexaad ee aanu kaga hadlaynay saameynta dagaalada ka soconaya dalka Yemen ay ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaalida waxay noo soo diyaariyay Barxad Maxamuud Kaariye qaybta afraadna maalinta berri ayaad haddii aan la ogolaado maqli doontaan haatana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska hannaanka kala korinta caruurta ayaa qaab ka mid a dariiqooyin ay bahda caafimaadku xiliyada qaar kula taliyaan haweenka si ay u kala dheereeyaan dhalmada kaasi oo ah tallaabay ahaatanba isticmaalaan haweenka qaar doctor aadan hiba faarax waa dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa
kala korintu waxa weeye in marka caruurta dhalanaysa ee hooyadu dhalaso waqti loo dhexaysiiyo ugu yaraan 2 sano ama 3 sano markuu ka hore dhasho waqti la siiyo uu naaska ku qaadan karo hooyadiina dhalmadii iyo ay kaga soo dhibtii soo gaadhay dhalmadii culayska iyo nafaqadaradii soo gaadhay ay kaga soo bakaban karto
kala korintan ayaa loo isticmaalaa qaybo kala duwana sida kiniin irbad iyo agab kale haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa u suurtageliyaa inuu kala dheereeyo dhashaase marka ay gabadhu joojiso wax saameyn ama kaga yeelan karaasi socoshada tarankeeda waa kan mar kale doctor aadan hiba faarax
waxay badankoodu saameeyaan dheecaanada keena uurka ogxanta hooyadu wixii laga soo deynaysa iyo diyaariya dheecaanadaas ayay shaqadii ka joojiyaan qaarkoodna waxay sameeyaan in malidii ka imanaysa ninka ee wax la yidhaahdo spamku aanu gaarin ogxanta ayay meel dhexda ka xidhaan marka shaqadeeda guud ay qabtaan waxa weeyaan dheecaanadii iyo hormoonadii ayaan sidoodii u shaqeyn ay joojiyaan laakiin marka qofku baalkii joojiyo kininkii iyo ama dawadii joojiyo caadigiisu qofku soo noqonaya wax dhiba ahoo ay ku gaar ugu keeneen ma jirto
tallaabadan oo ah mid si toosa saameyn ugu leh caafimaadka iyo taranka hooyada taasi oo u baahan tala iyo ka fiirsi haddaba ayaa awood u leh inay hooyada kula taliyaan kala korinta cali sheekh cumar qaabil waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka somalilan
cidda bixin karasa waxa weeyaan hannaanka casriga hadda socda dad u tababaran oo loo tababaray baa jira goobo ay yaallaan oo loogu talagalo dowladdu maamushaana way jiraan iyo kuwa ay u aqoonsan tahay in wasaaradda caafimaadku ay leeyihiin khibrad ku filan iyo howlqabad dhaba oo ay ku taageeri karayaan arrimaha kala korinta waxaa bixin kara shaqaalaha caafimaad oo kasta oo tababaran oo tababar gaara u qaatay xirfadda sida umulisooyinka kalkaaliyayaasha sare iyo dhakhaatiirta gaar ahaan ku takhasusay xanuunada haweenka iyo cudurrada la xidhiira
sida ururka caafimaadka adduunka ee WHO sheegay dunida maalin kasta 800 oo haween ah ayaa u dhinta sababo la xidhiidha uurka iyo dhalmada kuwaasi oo badankooga laga hortegi karo waxaana la tilmaamaa in haweenkan badankoogu ay ku dhaqan yihiin wadamada soo koraya haddaba kala korintu door nuucee ayay ka qaadan kartaa yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka
waxaa la loogyahay in 580 hooyada qaabka kala korinta ilaa 30 bilood 33 months 33 bilood iyo wixii ka badan samaysa ayna dhiigaraani ku dhacayn kow marka u horeysa ilmuhu aanu nafaqo beelayn cudurradani aanay kusoo degdegayn uurka laga qaado qaarkood inta badan waxyaabaha markii la keenay cuntadeeda ay caadi u qaadan karto isla mar ahaantana isku nuugga waxaan nidha anu meeshii jirina ilmihii markuu ilaa 2 sano bad jiro 2 sano uu jiro uu iskaba yara socos in adli qaabo qayb ahaan sira maamuli karan laakiin labadii mid ayna dhabarka ku qaado midna caloosha ku sidoo taasu mashkilada ugu weyn bay noqonaysaa sida ay caafimaadkeega u caawinaysaa taasaa ka mid a
daryeelka iyo ilaalinta hooyada oo ah mid asaasi u ah caafimaadka qoyska iyo bulshada ayaa baada caafimaadku ay qabaan in kala korintu ay tahay mid hooyadu haddii ay samayso ay ka dhaxli karto faa'iidooyin kala duwan waa sida uu tilmaamaya doctor aadan hiba faarax
faa'iidada ku jirta waxa weeye ta koobaad laba dhinac baynu ka eegannaa mid waxa weeye xagga hooyada maxay faa'iido ugu jirta faa'iidada kalena waxa weye ugu jirtaa ilmaha laftiisa iyo guud ahaan marka dambe bulshada waxay ugu jirta marka hooyada wax faa'iidada ugu jirta waxa weeye waxay ka helaysaa hooyadu intan ay urka leedahay marar badan waxaa ku dhacaa nafaqa la-aan baa ku dhacda culays badan marar badan qaarkood way matagaan qaarkood dhiiga kasoo yaraada marka haddii ay markaaba uur qaado kale waxaa dhici karta inay awoodi weydo in uurka dambe sidii la doonay u wado oo ay iska xajiso marka waqti waxay ka heshaa marka inay caruurta kala fogeyso ay kusoo kabato oo ay xoogeedii iyo caafimaadkeedii iyo wixii dib kusoo noqdaan taasi waa faa'iidada hooyada ka mid tahay waxay kale ka mid tahay faa'iido kala siinaysaa ilmaha ilmuhu laftiisa wuxuu ka helayaa in intaas uu naas fiican jiro waayo hadii marka uur kala qaado badana hooyadii uurkii marka uur qaado naaskii hore way ka joojisaa kan kale marka waqti walba naaskii qaato naaskuna way doognay faa'iido badan u leeyahay caruurta de wax ka ilaaliya xanuunada iyo difaac badan buu siiyaa waa nafaqadoodii marka faa'iidooyinka soo badan baa ugu jira oo meesha ilmaha laftiis تصدحات كلك ومدة جودنا فايدة بدل ما أقول شرطة فايدة وحوي مركل الله له هو يعرف ما طبته يعلم عارف ما طبته وح يرانا يا حنون نضع إن جو يرانا يا وضك إن ده وح وحصصار كود وقدنا يا وح برشدة ده في عنا نص مركل فايدة ده جود حق برشدة ملاد
دسمها قيس كوامد كوصل يسون وده شري إسكاش يا كلو كنتوا إن قن إسات اللعبة لو كلا دارين يوبتك يضعيد الله قصمين يا أنا عيتاي هو يدا xuludeenada caafimaadka ayaa qabaa in ay gabadhu sameeyayso talaabadan kadib markii ay la soo tooshato ninkeeda balse aanay talaabadan iyo go'aanka qaadan karin kaligeed
maadaama weli mas'uuliyadda sida diinteenu noo sheegtay abahaale inuu ogaado isla waafaqaan waa wax diiniya sharciyana qoyskana hadii ay haweenidu goor u isticmaasho wax yeeli kara ama ninku ku kasbo laakiin waa inay isla aqbalaan ninku og yahay markas waadku unniko ge way isaga reerka mas'uul laakiin wixii u dana umada iyo ilmihiisa iyo xaaskiisa waa inaan ku wada dhaqanna
marka laga yimaado qaababkii hore loogu kala dheereen jiray caruurta ayaa hanaankan iyo agabka la isticmaalayaaba uu yahay mid dadka qaar ay fikriyan dood ka keenaan hase yeeshee baahda caafimaadka ayaa iyagu qaba fikirtaasi ka duwan waa kan markale Cali Sheekh Cumar Qaabil agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
fikirka ayaa misan yihiin waa fikir khaldan oo dhaqankeenina ka soo horjeeda waayo ummad kastaaba dhaqan bay leedahay dhaqankeenina waxaan ognahay in ilmaha kala kuritiisu inoo ahaa shardi muhiima oo ka koobaan oo hooyada ciyaalka kala weynaan jireen saddex kuwa ugu yarana laba markaan taa eegno waxa weeye maxaa isbedelay ma noloshii bay isbedeshay ma dadkii bay isbedelay tii weli waa u baahanahay hooyooyinka dhimashadu aad bay ugu badan tahay waxana weeyi uurkan isku dhow dhow oo ilmihiida ku dhimanayo hooyadiina ku dhimanayso diintuna inta badan inkastoona sheekh ahayn kala korinta aan turxaanta lahayn in si khaldan loo isticmaalayn waa ogoshahay waana wax jira oo ilaahayna inagu amray aan inaguna waafaqsanahay
gudaha madhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa tan iyo intaynu barnaamij kale oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafi doonaa sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinayay cabdixakiim shirwa halka aad weli naga dhegeysanaysaana waa washington
haatana qasaydkii dhinaca bisha ramadaan aan ugu talagalay aynu qadar kooban ku nasanno intaynaan idaacadda ka bixin soo gabagabeynay daacadeeda fiidmo oo sahre ciidna nuur iyo Ibrahim Xasan Dandure oo leh sida iyo Ramadaan Kareem
This program has come to you from the Voice of America, Washington.